Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папа Рымскі Бенедыкт XVI абвясціў, што 28 лютага сыходзіць у адстаўку. Былы намеснік старшыні Мінгарвыканкаму Ігар Васільеў асуджаны да 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вызначаныя 6 прэтэндэнтаў на прэмію Ежы Гідройца.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, праскай студыі навінаў Франа Квячорка. Сёння ў свеце. Папа Бенедыкт XVI абвесціў пра свой сыход. Рымскі пантыфік агучыў гэта падчас сённяшняга паседжання кансісторыі на рады кардынальскай калегіі пры папу рымскім. Гэта гром сярод яснага неба, так зрэагаваў на навіну дэкан калегіі кардыналаў Анджэла Садана. Паводле агенцтва АНСА, папа адчуваў цяжар папскіх абавязкаў і доўга раздумваў над гэтым рашэннем, якое ён прымае дзеля дабра царквы. Пантыфік пакіне сваю пасаду 28 лютага. Апошні раз папа рымскі абвяшчаў сваёй добраахвотнай адстаўцы амаль 600 гадоў таму, у 1415 годзе ад сану адрокся Рыгор XII. 85-гадовы Ёзеф Рацынгер стаў папам Бенедыктам XVI у красавіку 2005 году пасля смерці папы рымскага Яна Паўла II. Пра гэтую тэму далей у праграме. ЗША гатовыя прапанаваць Расіі ўзаемнае скарачэнне ядзерных арсеналаў. Чакаецца, што гэта будзе абмяркоўвацца падчас візіту ў Маскву намесніка дзяржаўнага сакратара Роуз Гёте Мюллер. Рэалізацыя прапановы дазволіла б бакам штогод эканоміць прыкладна па 8 мільярдаў даляраў. У выпадку адмовы Масква ад перамоваў аб новым скарачэнні ядзерных арсеналаў, Вашынгтон можа разгледзець пытанне аб аднабаковым раззбраенні. Віцэ-прэзідэнт Джозеф Байден папярэдне абмеркаваў гэтую тэму з міністрам замежнай справы Расіі Сергеем Лаўровым, але сустрэў вельмі прахалодны адказ. Амерыканскія назіральнікі звязваюць нежаданне Расіі з уплывам ваенна-прамысловага комплексу, якому ўжо абяцаныя грошы на стварэнне цяжкай балістычнай ракеты СС-27. Китай абышоў ЗША і стаў найбуйнейшай гандлёвай дзяржавай свету па выніках 2012 году. Як адзначае агенцтва Bloomberg, выхад КНР на першае месца ў свеце ў сукупным аб'ёме знешняга гандлю таварамі з'яўляецца важнай вяхой у эканамічным суперніцтве дзвюх дзяржаваў. ЗША заставаліся лідарам практычна з канца другой усесветнай вайны. Для супастаўлення аналітыкі агенцтва выкарыстоўвалі суму экспарту і імпарту тавараў абедзвюх дзяржаваў. Для ЗША гэты паказнік склаў 3,82 трыльёны, прыкладна чвэрць у пададзеных 2011 года, а для Кітая 3,87 трыльёна. Украінская апазіцыя працягвае блякаваць трыбуну Верховнай Рады, патрабуючы гарантыяў асабістага галасавання дэпутатаў. Апазіцыя нават у выходныя дні не спыняла блякаванне сесійнай залі парламенту, якое пачалося 4 лютага і не дазволіла адкрыць другую сесію Верховнай Рады. Фракцыі «Радзіма», «Свабода» і «Удар» патрабуюць ад фракцыі ў большасці увесці ў дзеянне гэтак званую сенсорную кнопку або іншы тэхнічны спосаб забяспечыць асабістае галасаванне дэпутатаў. Ресурс Vinchos Blog апублікаваў мапу папулярнасці сацыяльных сетак па ўсім свеце, паводле дадзеных на снежань 2012 году абсалютны лідар Facebook. Аднак ёсць і выключэнні. У Расіі, а таксама ў Беларусі і ва Ўкраіне на першым месцы ВКонтакце. У Малдове – Аднакласнікі, у Кітаі – яшчэ некалькі краін паўднёва-ўсходняй Азіі, у тым ліку і ў Карэі – Q-Zone. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце наш сайт свабода.орг, а таксама сацыяльныя сеткі Twitter, Facebook і ВКонтакце.